Kosovës. Por ne nuk do të kufizohemi nga organizatat shumë palqe të ndikuara nga organizata botërore shëndetësisë korruptuar dhe Kina, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jude Dir. Ky president nuk do të kursej asnjë shpenzim për të siguruar që çdo vaksinë e re të ruaj standardin e administratës së ushqimit dhe banave për sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës, theksoi ai. Republikani Ami Bera tha se vendimi i administratës do të pengoj betejën për të dhënë fund pandemisë. Antarësimi në COVAX është një masë e thjeshtë për të garantuar qasjen e shëbasë në një vaksinë, pa marrë parasysh se kush është i pari që e zhvillon atë, shkroi Bera. Kjo qasje e vetme e lë Amerikën në rrezik për të mos poseduar një vaksinë, tha ai. 10 vaksina kundër COVID-19 po testohen në botë. Kompania AstraZeneca njoftoi të hënën se vaksina saj kandidate ka hyrë në fazën e fundit të testimit në SBA. Kompania me bazë në Angli tha se studimi do të përfshijë deri në 30,000 të rritur nga grupe të ndryshme racore, etnike dhe gjeografike. Dy kompanitë kandidate të tjera filluan testimin përfundimtar këtë verë në 10 mijëra njerëz në SBA. Njëra u krijua nga Institutet Kombëtare të Shëndetit dhe prodhuar nga kompania Moderna, dhe tjetra u zhvillua nga kompania Pfizer dhe BioNTech e Gjermanisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës të Mërkurën janë shtuar 112 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 488 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 6 viktima, duke quar numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 539. Sipas të dhënave të këtij instituti, Mërkurën janë regjistruar dhe 131 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 3251. Prej 13 marsit, ku janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 13.713 të prekur nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Policia dhe protestuesit bulgaru përleshën të Mërkurën, derisa parlamenti u takua për të filluar diskutimin mbi një kushtetutë të re. Demonstruesit kanë bllokuar rrugët dhe kanë organizuar tubime të përditshme në kryeqytetin Sofia dhe qytete tjera për gati 2 muaj. Ata po bëjnë presion për dorëheqjen e kryeministrit Bojko Borisov dhe kryeprokurorit Ivan Geshev në lidhje me pretendime se ata janë të lidhur me oligarkët. Borisov tashmë ka shkarkuar disa ministra kryesorë dhe së fundmi ka propozuar miratimin e një kushtetute të re, por protestuesit i kanë hedhur poshtë këto masa. Në një deklaratë brenda parlamentit, presidenti bullgar Rumen Radev, i cili ka shprehur mbështetje për kërkesat e protestuesve, u bëri thirrje liçmendësve të dalin nga kriza me dinjitet duke hapur rrugën për zgjedhje të parakoshme. 13 vjet pas antarësimit në BE, Bullgaria mbetet antari i saj më i varfër sipas organizatës Transparency International. Katërmbëdhjetë persona do të gjykohen në Francë për sulmin vdekjeprurës në revistën satirike Charlie Hebdo. Më shumë se 5 vjet më parë, shumica bashkëmtorëve të dyshuar për sulmin do të gjykohen në Paris, por 3 do të gjykohen në mungesë. Ata akuzohen se kanë ndihmuar militantët islamik që qelluan për vdekje 12 persona brenda dhe rreth zyrave të Charlie Hebdo në janar të vitit 2015. Një person tjetër i armatosur qelloi për vdekje një polic dhe sulmoi një dyqan hebre. Në total 17 njerëz u vranë në një periudhë prej vetëm 3 ditësh. Vrasjet shënuan fillimin e një vale sulmesh xhihadiste në të gjithë Francën që lanë më shumë se 250 njerëz të vdekur. Në ditët e pas sulmeve, miliona njerëz morën pjesë në marshime solidariteti në të gjithë Francën dhe nëpër botë me moton "Un jam Charlie". Gjyqi pritet të zgjasë deri në nëntor. Qeveria Gjermane ka thënë se testet e kryera nga mostrat e marra prej liderit opozitar Aleksej Navalny kanë treguar prezencë të agentit nervor Novichok. Navalny, politikan dhe ulumtues i korrupsionit, një herë është një prej kritikëve më të mëdhenj të presidentit rus Vladimir Putin, është sëmurë me 20 gusht gjatë një udhëtimi me aeroplan derisa ka qenë duke udhëtuar nga Siberia në Moskë. Aeroplani është detyruar të bëjë ulje emergjente në mënyrë që Navalny të dërgohet në spital. Pas spitali Siberiana i më vonë është transferuar në një spital në Berlin, ku mjekët javën e kaluar kanë thënë se ka mundësi që Navalny është helmuar. Stefan Schäber, zëdhënësi i kancelares gjermane Angela Merkel, ka thënë të Mërkurën se testimet e kryera në spitalin ushtarak gjerman kanë treguar shenja të një agenti nervor nga grupi Novichok. Ekipi Navalny dyshon se ai është helmuar përmes një çaji që ka pirë në aeroport përpara se të nisë drejt Moskës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vizituar Kenosha në Wisconsin për të mbështetur autoritetet e zbatimit të ligjit dhe bizneset lokale pas trazirave që kanë përfshirë këtë qytet. Presidenti Trump e shfrytëzoi vizitën e tij me 1 shtator për të afirmuar mesazhin e tij të rendit të ligjit si dhe për të kritikuar demokratët. Protestat në Kenosha shpërthyen pasi policia me 23 gusht qelloi 7 herë afrikano-amerikanin Jacob Blake, derisa po arrestante atë. Familja e Blake thot se ai tani është paralizuar. Trump vizitoi qendrën e Kenoshas ku më shumë se 30 biznese u shkatruan ose dëmtuan gjatë trazirave dhe plaçkitjeve në netet e para të protestës. Këto nuk janë akte të protestës paqësore, por në të vërtetë terror i brendshëm, tha Trump pasi vizitoi pjesët e dëmtuara në qytet. Ai kritikoi demokratët të cilët u theqin në Wisconsin dhe Kenoshan për mospranimin e menjëhershëm të ofertës së tij të ndihmës federale. Trump gjithashtu premtoi mbështetje federale për bizneset lokale dhe autoritetet e zbatimit të ligjit, por nuk bëri të ditura më shumë detaje për burimet e fondeve. Organizata Amnesty International ka akuzuar Iranin për kryerjen e një sër shkeljesh tronditëse të drejtave të njerëzit kundër atyre që u arrestuan lidhje me protestat e zhvilluara në nëntor të vitit 2019. Demonstratat e dhunshme u shkaktuan nga një rritje e papritur e çmimit të benzinës dhe u përhapën në rreth 100 qytete iraniane. Autoritetet u përgjigjen me forcë duke e vrarë të paktën 304 protestues dhe arrestuar disa mijëra të tjerë sipas Amnesty International. Irani gjithashtu ndaloi internetin për disa ditë me qëllim që të pengoj publikimin e informacioneve. Në një raport lëshuar me dy shtator, grupit e drejtave të njerëzit me qendër në Londër, thotë se policia e Iranit, forcat e inteligjencës dhe të sigurisë dhe zyrtarë të burgut në bashkëpunim me gjykatësit dhe prokurorët kanë bërë ndalime arbitrare, zhdukje të detyruar, tortura dhe keqtrajtime tjera kundër protestuesve. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Do gjuhës e ndërruar, tu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me metrejat në Kosovë rënë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.